Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 3η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, της κακοκαιρίας και της κόκκινης πολιτικής τρικυμίας. Στον αστερισμό του έκτοτου, της έκπτωσης και του τιμάριθμου κινείται η επικαιρότητα, την οποία θα αναλύσουμε την επόμενη ώρα. Θα αρχίσουμε όμως με κάτι αισιόδοξο, με το μήνυμα της ημέρας, εάν θέλετε, που απορρέει από τις δηλώσεις των αθλητών μας, οι οποίοι μετήχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Θεωρώ ότι αν μπορώ εγώ να τα καταφέρω, είτε στη ζωή είτε στον αθλητισμό, γιατί να μην τα καταφέρει οποιοδήποτε. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Το μήνυμα το δικό μου εδώ και χρόνια είναι ότι δεν υπάρχουν όρια στα όνειρά μας.
Θα πω σε όλα τα παιδιά ότι πρέπει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και είναι πολύ σημαντικό να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα σαν να μην υπάρχει αύριο.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Είναι 2:01 πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι, και είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβα Τσαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άνδρας από τη Συρία που βρίσκεται στον έκτο όροφο πολυκατοικία στην οδό Αχαρνών απειλεί να ανατιναχθεί. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κλειστή η Αχαρνών από Μάρνη έως Τουρνάρη, εκενώθηκαν νωρίτερα παρακείμενα κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο 3% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σχέση με τον Ιούλιο. Κατά 2,8% αυξήθηκαν οι τιμές των τροφίμων, αυξημένο επίσης το κόστος των ξενοδοχείων και των εστιατορίων.
Τα μέτρα μισθολογικής αναβάθμισης των γιατρών που απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία εξειδίκευσαν ο Πρωθυπουργός με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αύριο αναμένονται ανακοινώσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για τον οδικό χάρτη των προεδρικών εκλογών μετά την αποπομπή Κασελάκη. Παραιτήθηκε σήμερα και η εκπρόσωπος τύπου Βούλα και Χαγιά.
Σε θέσεις μάχης, οι 6 υποψήφοι για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου εντείνουν τις περιοδίες τους σε όλη την Ελλάδα. Το κόμμα μας δεν θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλο, δήλωσε στον Real FM ο υποψήφιος Μιχάλης Κατρίνης.
Προβλήματα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κέρκυρα προκάλεσε η κακοκαιρία Ατένα. Τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αναλυτικά η πρόγνωση και οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο.
Χωρίς πλωτό ασθενοφόρο έμεινε η Αίγινα, καθώς μεταφέρθηκε σε περίπτερο του Υπουργείου Ναυτιλίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε το ενικός.gr. Θύμα τροχαίου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής με θαλάσσιο ταξί. Τι απαντά το Υπουργείο?
Στη σύλληψη και προφυλάκηση δύο Ελλήνων προχώρησαν οι τουρκικές αρχές με την κατηγορία της εμπλοκής σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνία στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών.
Τουλάχιστον 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες ο απολογισμός του Ισραηλινού βομβαρδισμού σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Χαν Γιουνίς. Πλήξαμε υψηλόβαθμους διοικητές της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν σε αρχηγείο στην περιοχή, υποστηρίζει ο Νετανιάχου.
Και στην αθλητική ενημέρωση, η Ιρλανδία-Ελλάδα αναμετρώνται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Δουβλίνο για το Nations League, στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα 2-2.
Η κίνηση στους δρόμους.
Δύσκολη ημέρα η σημερινή για τους οδηγούς, με έντονα προβλήματα για μία ακόμη φορά στον Κηφισό και όχι μόνο, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας. Γρηγόρη.
Καλό μεσημέρι, αρκετά αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, από τη Δυραχείου στο Περιστέρι ως την έξοδο για Αχαρνών, λίγο πιο πάνω στον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατασβέστηκε πυρκαγιά σε όχημα στη συμβολή της Κηφισού με την οδό Λαχανά. Υπήρχαν δυσκολίες στην κυκλοφορία λίγο νωρίτερα, ωστόσο αυτή την ώρα έχει εξομαλυνθεί στο σημείο. Στην Κηφισίας είναι πολύ πυκνή η ροή των οχημάτων, κυρίως στο τμήμα από Αλεξάνδρας ως Κατεχάκη και στην άνοδο της Μεσογείων σε Παπάγου και Χολαργό. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, στη Βασίλη Σοφίας, εντοπίζονται αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα προς την πλατεία Συντάγματος, κυρίως στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. Λόγω του συμβάντος στην Αχαρνών, με τον άνδρα στο μπαλκόνι που απειλεί να ανατιναχθεί, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα σε Μάρνη, πλατεία Βάθης και Καποδιστρίου. Έχει επηρεαστεί αρκετά και η 3η Σεπτεμβρίου σε όλο το μήκος της.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
Το θέμα της ημέρας.
Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές αρχές, καθώς άνδρας απειλεί να ανατιναχθεί σε μπαλκόνι πολυκατοικία στην οδό Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας. Κλειστή είναι η Μάρνη, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν και παρακείμενα κτίρια. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας πει ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τελικά πρόκειται για έναν Παλαιστίνιο. Διασταυρώθηκαν τα στοιχεία του, έναν άντρα περίπου 40 ετών, Παλαιστινιακής καταγωγής, Στην αρχή πίστευαν οι αστυνομικοί ότι πρόκειται για άτομο με υπηκότητα Συρίας. Δεν είναι όμως έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αναγνωριστεί είναι από την Παλαιστίνη και όπως ο ίδιος υποστηρίζει, μόλις σήμερα έμαθε ότι χθες το βράδυ δολοφονήθηκε όλη η οικογένειά του. Τώρα με ποιο τρόπο, από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, συνέβη κάτι άλλο. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι αρχές. Ήδη στο σημείο βρίσκεται ισχυρότατη δύναμη της ΚΑΜ, κλιμάκιο του Τμήματος Εξωτερικών Εκρηκτικών Μηχανισμών, της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα. Δύο οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, ο ένα μάλιστα κλιμακοφόρο από τα μεγάλα τα κλιμακοφόρα. Και βέβαια είναι και ειδικοί διαπραγματευτές εκεί της αστυνομίας. Κάποια στιγμή προσπάθησε διαπραγματευτής της Ελλάς να διαπραγματευτεί με τον άνθρωπο αυτό, να μιλήσει και να τον πείσει να κατέβει από τον μπαλκόνι. Μιλούμε για ένα μπαλκόνι στον έκτο, για ένα διαμέρισμα έκτο ρόφου, δίπλα ακριβώς από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο μάλιστα έχει εκενωθεί προληπτικά. Ο άνδρας φαίνεται ότι έχει βγάλει στο μπαλκόνι μια φιάλη υγραερίου. Κανείς δεν είναι σε θέση από τους αρχές να γνωρίζει αν πρόκειται για ενεργή φιάλη υγραερίου.
Αν είναι γεμάτη δηλαδή, η φιάλη, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ακόμα.
Ή, ναι. Αν είναι κενή, δεν το γνωρίζουμε. Γεγονός όμως είναι ότι στο χέρι του κρατάει και δύο μαχαίρια, ενώ έχει και ένα τάμπλετ με... Φαίνεται να επικοινωνεί με κάποιους μέσω αυτού του τάμπλετ, ίσως με γραπτά μηνύματα. Ο διαπραγματευτής που σας είπα νωρίτερα, που πήγε στον μπαλκόνι από το διπλανό διαμέρισμα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθώς ο άντρας μόλις τον είδε, πήδηξε από την κουπαστή, ανέβηκε από την κουπαστή και πια κρεμόταν στο κενό, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για άμεση πτώση του από τον έκτο όροφο. Και βέβαια αυτό στάθηκε η αφορμή να εγκαταλείψει την όποια προσπάθεια ο διαπραγματευτής. Προσπαθούν τώρα με άλλους τρόπους, ίσως και διαδικτυακά, να μιλήσουν μαζί του για να μπορέσει να βρεθεί μια άκρη, διότι είναι κοντά στη μια μισή ώρα εκεί στο μπαλκόνι και απειλεί όχι μόνο ο ίδιος να αυτοκτονήσει, αλλά να τεινάξει, όπως λέει, το τετράγωνο στον αέρα, καθώς υποστηρίζει ότι έχει και άλλες μπουκάλες υγραερίου μέσα στο διαμέρισμα. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην αρχή της οδού Ακαρνών.
Ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου. Σε κατάσταση αμόκ από ό,τι μας μεταφέρεις φαίνεται να είναι ο άνδρας αυτός. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι κάτοικοι από παρακείμενα κτίρια έχουν απομακρυνθεί. Για οτιδήποτε νεότερο διακόπτης και μας ενημερώνεις.
Σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος θα περάσουμε τώρα και θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο του πληθωρισμού, όπου τα νέα δεν είναι ευχάριστα, καθώς τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Αύγουστο δείχνουν άνοδο του δείκτη στο 3%, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και από ό,τι φαίνεται Σύση Σταυροπυράκου, τον χορό σέρνουν ενίκια, ενέργεια και τρόφιμα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Τα στοιχεία της Ελστάτ πιστοποιούν ότι η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν έχει υποχωρήσει όσο θα θέλαν οι καταναλωτές και η κυβέρνηση, εξακολουθώντας να πλήττει τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Τον Αύγουστο, ο ετήσιος πληροφορισμός επιταχύνθηκε από το 2,7% σε 3%. Οι ανατιμήσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, από τα τρόφιμα ως τα είδη ένδυσης. Όμως οι κυριότερες αυξήσεις καταγράφονται στις υπηρεσίες και ξανά και πάλι στην ενέργεια. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η αύξηση των τιμών στην κατηγορία ξενοδοχείων και εστιατορίων έφτασε το 6,6%, στην ένδυση και την υπόδηση το 6,2%, ενώ στη στέγαση έχουμε μια αύξηση 5,5%. Φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς έχουν ενισχυθεί πολύ οι τιμές των ενοικίων. Επίσης έχουμε επιστροφή σε ισχυρή ανωδική πορεία για τις τιμές του φυσικού αερίου κατά 28%, εκτείναξη και πάλι τις τιμές του ρεύματος κατά 9,7% ετησίως, ενώ μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου η νέα ανατίμηση στο ρεύμα είναι της τάξης του 10,9%, 27,3% για τα αεροπορικά εισιτήρια, 14% στα ασφάλιστρα υγείας, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι, ενώ για τα τρόφιμα
είναι ατέλειωτη η λίστα, από ό,τι φαίνεται εσείς, και πριν φτάσουμε στα τρόφιμα, αυτό ήθελα να πω, γιατί εκεί είναι που στενάζει ο κόσμος, στα ράφια του σούπερ μάρκετ κυρίως. Και τι γίνεται.
Και στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες είναι ότι τη σκητάλη της μεγάλης ακρίβειας έχουν πάρει οι Ελισάβετοι και οι υπηρεσίες, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Ελτεστάτ. Όσον αφορά τα τρόφιμα, το ελαιόλαδο εξακολουθεί να έχει τα πρωτεία για έναν ακόμα μήνα, αύξηση 49,1%. Δημητριακά πολύ ψηλά 11,2%, ψάρια 11,3%. Είναι πολύ μεγάλη λίστα σχεδόν. Σε όλα τα τρόφιμα έχουμε αύξηση, καθώς ο σχετικός δείκτης είναι αυξημένος κατά 2,8%.
Αναλύοντας τα στοιχεία όλα αυτά, Σύση, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη και να δούμε για το πώς θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα προκειμένου να υποχωρήσουν οι τιμές των ενοικίων. Υπήρξε περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων.
Ναι, από αυτά που είπαμε χθες το μεσημέρι και γενικότερα από τις τοποθέτηση των κυβερνητικών στελεχών του Οικονομικού Επιτελείου, προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιοι κόφτες. Καταρχάς, υπάρχουν μια προθεσμία έως τα τέλη του 2025. Ξεκινάει βέβαια από. Τρέχει ήδη, γιατί πιάνει από τις 8 Σεπτεμβρίου. Θα είναι λοιπόν αυτή η προθεσμία που θα έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων που θα τα ενοικιάσουν κερδίζοντας την τριετή απαλλαγή από τον φόρο ενοικίου. Η διάταξη δεν αφορά όλα τα ακίνητα, μπαίνουν συγκεκριμένοι δείκτες. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί. Είναι ότι η βασική προϋπόθεση είναι να είναι ήδη σε 3 χρόνια κλειστά τα ακίνητα. Το τετραγωνικό τους μέτρα είναι 120 έως 120, καθώς το μέτρο στοχεύει στη μείωση του φορολογικού βάρους σε μικρά και μεσαία εισοδήματα και όχι σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, ενώ η φορολογική ελάφρυση αφορά αποκλειστικά ακίνητα που κατέχουν φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις. Τώρα να πούμε ότι από το Οικονομικό Επιτελείο πιστεύουν ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων θέλουν να τα ανοίξουν μπορούν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν Βασίλειο στην προσεχή Παρασκευή σε σχετική συνέντευξη. Το πρώτο πρόγραμμα που συνδέεται με την ακίνητη περιουσία είναι το Ανεκαινίζω Ενοικιάζω. Σε αυτό θα ανακοινωθεί ότι το ποσοστό επιδότησης για την ανακαίνιση κλειστού ακινήτου θα φτάσει το 60% από 40% που είναι σήμερα, ενώ το μέγιστο ποσό επιδότησης θα μπει στα 8.000 ευρώ από 4.000 ευρώ που είναι σήμερα, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ανακαινήσουν τα σπίτια. Επίσης, άτοκα δάνεια για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων θα δοθούν. Ως προς το ύψος χορήγησης αναμένεται να τεθεί ένα πλαφόν της τάξης των 20.000 ευρώ και στόχος εδώ είναι να ανακαινιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες.
Άρα διευρύνονται τα κριτήρια, όπως μας λες Σύση Σταυροπιεράκου, για να βγουν στην αγορά προς ενοικίαση όλο και περισσότερα ακίνητα. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει μπει στη μάχη της εφαρμογής των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός έχει σύσκεψη από το πρωί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το χρονοδιάγραμμα αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων στην υγεία. Πάμε στον Σπύρο Μουρελά, ο οποίος έχει και περισσότερες πληροφορίες. Σπύρο.
Καλώς μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός το είπε χωρίς περιστροφές πριν από δύο ημέρες συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πως επιθυμεί το Πολιτικό Ταμείο της τετραετίας, το 2027, να γίνει και επί τη βάση της όποιας προόδου υπάρξει καταγραφή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπ' αυτήν την έννοια είναι μια ξεκάθαρη, μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα, το ΕΣΥ, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στο Μέγαρο Μαξίμου. Διήρκεσε περί τις 2 ώρες και εκεί πληροφορούν πως έγινε μια συνολικότερη επισκόπηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην υγεία και υπό το φως των παρεμβάσεων τις οποίες εξήγηλε προδημέρο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Η μάχη της καθημερινότητας θέλει τον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη αλλά και την πολύ πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δίνει ξεκάθαρη έμφαση τόσο σε ό,τι αφορά την μείωση του χρόνου αναμονής στη λίστα των χειρουργείων, όσο και τη μείωση του χρόνου αναμονής στα τμήματα πηγών των περιστατικών σε αυτά τα δύο πεδία. Έχω την αίσθηση πως θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα νέα στο αμέσως προσεχές διάστημα. Αύριο θυμίζω πως υπάρχει και η συνέντευξη τύπου, προκειμένου να εξειδικευθούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και αφορούν και στην ενίσχυση των εισοδημάτων για τους γιατρούς μέσω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών τους. Θυμίζω πως
Πάγιο αίτημα του κλάδου, ναι.
Θυμίζω πως αυτή η εξοικονόμηση πιθανώς να είναι και 130 ευρώ και παραπάνω, ενώ υπάρχει το κονδύλι και για τα 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία που θα αποσυμφορήσουν την περαιτέρω και την κατάσταση εκεί.
Πριν περάσουμε, Σπύρο, στη σύσκεψη που έγινε για τις ανακοινήσεις των σχολικών κτηρίων, να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εδώ στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η Μαρία Σιρεγγέλα, η οποία είπε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας.
Τι είναι σημαντικό για τους νέους γονείς? Πέρα από τα επιδόματα, να μπορεί ο κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα, όταν έχει οικογένεια, να μπορεί να στέκεται ανάλογα με το μισθό που έχει, να έχει ένα αξιοπρεπή μισθό. Γιατί έχουμε πει αυτή η τετραετία, η προηγούμενη τετραετία ήταν για τις περισσότερες δουλειές. Αυτή η τετραετία είναι για τις πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό γίνεται.
Με την ακρίβεια θα κάνετε κάτι? Ή είναι γρήπη και περιμένετε να ολοκληρώσει το κύκλο της, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης?
Αυτό που γίνεται είναι ότι προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια και φυσικά και τους πιο ευάλωτους. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν καλοπληρωμένες δουλειές, να υπάρχουν από πλευράς των εταιριών και των ιδιωτικών πέρα από το δημόσιο τομέα, και οι εταιρείες αυτές έχουν φοροαπαλλαγές πλέον όταν δίνουν παροχές προς τους εργαζόμενους που έχουν παιδιά. Όλα αυτά δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο, είναι πολλά μέτρα που θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν.
Βέβαια, Σπύρο, η πρώτη σύσκεψη την οποία είχε συγκαλέσει χθες ο Πρωθυπουργός αφορούσε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων.
Ναι, και ακόμα τα πράγματα είναι σε αναγνωριστικό επίπεδο, καθώς θα επαναληφθεί κατά πληροφορίες δικές μου μια σύσκεψη τον επόμενο μήνα, γιατί εκκρεμεί να υπάρξει η λεπτομερής καταγραφή για το ποια σχολεία έχουν πρόβλημα, σε ποιες υποδομές και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις. Αυτό θα γίνει και μέσω των Δήμων. Οι Δήμοι έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη να συγκεντρώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία και να τα διοχετεύσουν στο Υπουργείο Υποδομών, γιατί το όλο πρόγραμμα θα τρέξει μέσω της ανώνυμης εταιρείας Κτηριακές Υποδομές του Ελληνικού Δημοσίου, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών. Θυμίζω πως είναι 250 εκατομμύρια το αρχικό κονδύλι, να ζητούνται μέσω δωρεών ή από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη 150 με 200 εκατομμύρια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς αύριο το πρωί θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σημαντικές αλλαγές. Τα κινητά πλέον απαγορεύονται και όσοι μαθητές επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν κινδυνεύουν με μονοήμερη αποβολή. Ταυτόχρονα αλλάζει και το πλαίσιο των απουσιών, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 114, από τις οποίες είναι οι 50 δικαιολογημένες, ενώ η καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα θεωρείται απουσία. Έρχεται επίσης η πιλωτική πρεμιέρα του ψηφιακού φροντιστηρίου. Κομβείο πανικού τώρα και για τους μαθητές, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της αστυνομίας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου.
Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα την έχουμε μέσα στον επόμενο μήνα στα χέρια μας και θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν τόσο οι ενήλικες όσο και οι ανήλικοι. Save Youth θα λέγεται η εφαρμογή. Η εφαρμογή απευθύνεται και στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Άλλωστε, όταν κάποιος κατεβάζει την εφαρμογή αυτή, επιλέγει την ηλικιακή του ομάδα, οπότε ανάλογα θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο ενημερωτικό υλικό, είτε είναι γονέας είτε είναι παιδί. Απλώς στους ανήλικους 12 έως 18 ετών δίνεται η δυνατότητα μέσα σε αυτήν την εφαρμογή να ενεργοποιούν και το emergency button, όπως λέγεται, και να το ενεργοποιούν όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.
Μένουμε στο σκέλος των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν προκαλέσει οι αντιδράσεις η επιβολή τέλους που ανακοινώθηκε σε ξενοδοχειακές μονάδες δημοφιλών νησιών, σε Airbnb και στην κρουαζιέρα. Η Εύα Οικονομάκη είναι μαζί μας. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αρνητικός λοιπόν είναι για τους ξενοδόχους ο απολογισμός των μέτρων που εξεγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα οι επιχειρηματίες του τουρισμού αντιδρούν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, Ελισάβετ, έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την απαγόρευση ένταξης νέων ακινήτων τύπου Airbnb στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας. Όπως υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, αυτό το μέτρο δεν θα αλλάξει επί της ουσίας την κατάσταση που επικρατεί, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Μάλιστα, επισημαίνουν πως πέρα από τον αθέμητο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται με τα ξενοδοχεία, τα Airbnb έχουν ένα μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο και στις τοπικές κοινωνίες. Ο δεύτερος σκέλος για το οποίο αντιδρούν οι ξενοδόχοι έχει να κάνει με την αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι λόγω της υπερφορολόγησης του κλάδου ελοχεύει ο κίνδυνος μείωσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ' επέκταση της ζήτησης που τουλάχιστον μετά την πανδημία έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Τέλος να πούμε ότι οι αντιδράσεις έχουν υπάρξει και σε ό,τι αφορά τα μέτρα για το τέλος κρουαζιέρας, το οποίο επιβάλλεται πλέον για τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο και αφορά κάθε επιβάτη που αποβιβάζεται σε ελληνικό λιμάνι. Το συγκεκριμένο τέλος θα είναι υψηλότερο στους δύο premium νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, και θα διαμορφώνεται στα 20 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ για τα υπόλοιπα λιμάνια το συγκεκριμένο τέλος θα ανέρχεται στα 5 ευρώ.
Ευχαριστούμε πολύ την Εύα Οικονομάκη. Τώρα, την κατάργηση οπουδήποτε τέλους επιβαρύνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, ζήτησε ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο οποίος μίλησε στον συνάδελφο Κώστα Σαρδέλη.
Το τέλος ανθεκτικότητας θεσπίστηκε το 2016 στα πλαίσια των μνημονίων και της αξιολόγησης χώρας. Αυτό το τέλος θα πρέπει να έχει καταργηθεί από τη στιγμή που η αξιολόγηση της χώρας ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς πέρσι είδαμε το τέλος αυτό να αυξάνεται, να μετανομάζεται σε τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και πριν καλά-καλά ολοκληρωθούν 12 μήνες από το νέο αυτό τέλος, αυξημένο τέλος, βλέπουμε την κυβέρνηση να το αυξάνει. Πρέπει πρώτα να δούμε το τέλος αυτό με ποιο τρόπο αξιοποιείται και να καταλάβουμε όλοι ότι επιβαρύνει οικονομικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων είναι το ότι το τέλος ανθεκτικότητας, οτιδήποτε βασικά, οποιοδήποτε τέλος ή φόρος επιβαρύνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, πρέπει να καταργηθεί. Ακόμα όμως, αν χρειάζεται η χώρα να φορακιστεί στην κλιματική κρίση, αυτό πρέπει να γίνει ομοιόμορφα με όλους τους κλάδους, ανάλογα με την επιβάρυνση και το αποτύπωμα που έχουν στο περιβάλλον. Και όχι μόνο ξενοδοχειακός κλάδος.
Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ για το χρονοδιάγραμμα εκλογής. Νέα ηγεσία συνεδριάζει περίπου σε μια μισή ώρα η πολιτική γραμματεία του κόμματος μετά την πρόταση Μομφής και την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη. Ρευστό το σκηνικό στο κόμμα της αξιωματικής μέχρι σήμερα αντιπολίτευσης, Γιάννη Τσακίρη.
Και μάλιστα είναι σημαντικό και αυτό θα λέγαμε περιμένουν όλοι οι Βασίλη να ανοίξει τα χαρτιά του ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος εξακολουθεί να τα κρατά κλειστά για το τι σκοπεύει να κάνει. Συζητάμε τους στενούς του συνεργάτες όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη πρέπει να σου πω και τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο έκτοτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να είναι ξανά υποψήφιος, ενώ χθες το βράδυ τον επισκέφθηκε και συζήτησαν για όλα τα ενδεχόμενα ο πρώην διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, ο Μανώλης Καπνισάκης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που του λένε οι συνεργάτες του είναι πως δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις εν θερμό. Μάλιστα, του πρότειναν να παραγγείλει μετρήσεις που θα δείχνουν ποιο είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και το πώς θα υποδεχόταν η κοινή γνώμη ένα νέο κόμμα από τον ίδιο. Όσον αφορά την ανακοίνωση της τελικής του απόφασης, του πρότειναν αυτή να μην γίνει μέσω των social media με ένα απλό βίντεο, αλλά να δημιουργήσει ένα πολιτικό γεγονός, είτε παραχωρώντας συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης, είτε σε μια ανοιχτή συγκέντρωση με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που τον υποστηρίζουν. Τώρα, όπως είπες, είναι κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4. Τα κορυφαία στελέχη θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να αποφασίσουν τον οδικό χάρτη για το πώς θα πάει το κόμμα στο έκτακτο συνέδριο και στις εσωκομματικές εκλογές και κυρίως το χρόνο διεξαγωγής τους. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι από την πλευρά των στελεχών που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη θα προτείνουν να γίνει διαρκές συνέδριο στις 13 Οκτωβρίου και οι κάλπες να στηθούν στις 3 Νοεμβρίου. Μάλιστα φοβούνται εντός εισαγωγικών ότι η άλλη πλευρά, η 87, αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σημειώνω ότι είχε πει ότι πρέπει σε 1,5 μήνα να έχουμε τελειώσει με τις εκλογές, ότι προσπαθούν να ροκανίσουν και τον χρόνο και να τραβήξουν τη διαδικασία. Μάλιστα, ο Πέτρος Παπάς σε δηλώσεις του είπε ότι έχουμε αλλαγή προέδρου κοινής, μια προεκλογική διαδικασία που δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν θα πάμε το 2025. Ενώ ο Θανάσης Χαρόπουλος από τους 87 είπε ότι δεν μπορεί να γίνουν εκλογές fast track, ούτε να πάμε εκτός καταστατικού σε μια μακρόσυρτη διαδικασία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσουν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας για τον οδικό χάρτη του ΣΥΡΙΖΑ.
Και αν θα κάνει γνωστές τις προθέσεις του ο Στέφανος Κασελάκης, ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσακίρη. Θεωρώ ότι ο κύριος Κασελάκης θα έπρεπε να είναι και πάλι υποψήφιος, δήλωσε στο σταθμό μας την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρώ
ότι στην πολιτική κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει τα πολιτικά του κεκτημένα. Και είναι πολιτικό κεκτημένο για τον ίδιο η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, όπως επίσης είναι κεκτημένο και για τα μέλη η βούληση που εξέφρασαν και πρέπει και έπρεπε να γίνει σεβαστή για το σύνολο της θητείας. Νομίζω ότι όλες οι λύσεις πρέπει να δοθούν εντός του δοσμένου χώρου, με τη δοσμένη ιστορία.
Να είναι υποψήφιος και πάλι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε λοιπόν.
Ναι, αυτό έχω πει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, αρκεί να μην παρέλθουν πολλοί μήνες. Εγώ νομίζω ότι και σε 1,5 μήνα θα μπορούσαμε να πάμε σε εκλογές. Είναι φοβερό, μετά από 2 συντριπτικές ήττες, αλλά και ήττες που προηγήθηκαν, να παραμένουν ισχυρά τα όργανα που είχαν την καθοδηγητική ευθύνη. Μιλάω για το θεσμικό καθήκον και την θεσμική αξιοπρέπεια. Να αναλαμβάνουμε την ευθύνη ενός πολιτικού αποτελέσματος.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Πέτρος Παπάς που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη.
Μπορεί ο Στέφανος Κασελάκης να έχει κάνει στρατηγικά λάθη, αλλά το βασικό και κύριο λάθος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία αυτού του κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς απαξιώνεται καθημερινά. Μπορεί ο Στέφανος Κασελάκης να έκανε στρατηγικά λάθη, αλλά όταν μια άλλη πλευρά στο κόμμα επιλέγει μια διαδικασία απονομιμοποίησης της βάσης και της επιθυμίας της βάσης και αλλαγής του Προέδρου εν κινήσει, τελικά νομίζω προκαλεί μια τέτοια βαθιά πληγή που, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν επουλώνεται. Πιστεύω ότι ναι, πρέπει να είναι υποψήφιος. Ακόμα πολύ το σίγουρος ότι θα κερδίσει και η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη θα σημαίνει τον άμεσο απόλυτο ριζικό μετασχηματισμό αυτού του κόμματος, το οποίο δυστυχώς λειτουργεί με νοσηρό τρόπο. Ο αρχηγός του κόμματος, το οποίο είμαι εγώ, που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πιστεύει στην ισότητα των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, προέλευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει σε αυτά όπως το ορίζει το κόμμα μου. Τα βαρύδια ή θα αποφασίσουν να μην είναι βαρύδια και να συνεχίσουν με όλη τους την καρδιά τη νέα προσπάθεια, ή άμα είναι βαρύδια θα πέσουν στον πάτο της θάλασσας.
Και θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας της βουλευτού του κόμματος Έλενας Ακρίτα, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι, έπειτα από ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η υπόθεση αφορούσε αναρτήσεις τις οποίες είχε κάνει η κυρία Ακρίτα στα social media για την υπόθεση του πόθεν έσχες της συζύγου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Γκραμπόφσκι. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή, όπως έχουμε πολλές φορές πει και από το δελτίο μας, έχει κλείσει από την Επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής ήδη από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, η κυρία Ακρίτα ζήτησε η ίδια την άρση της ασυλίας της, κάτι με το οποίο συμφώνησε η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής. 263 ναι πήρε το αίτημα της Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας της. Επέμεινε στους ισχυρισμούς της, λέγοντας ότι η κυρία Γκραμπόφσκι θα πρέπει να αποφασίσει αν είναι ιδιώτης ή αν είναι δημόσιο πρόσωπο. Εκεί ήρθε η απάντηση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα από όποιον θεωρεί ότι θίγεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Κατατέθηκαν οι υπογραφές και επικυρώθηκαν οι διεκδικητές της Προεδρίας στο ΠΑΣΟΚ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Όντως, χθες καταληκτική ημέρα και στις 9 η ώρα το βράδυ ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να καταθέσουν τις απαραίτητες υπογραφές στήριξης υποψηφιότητάς τους. Όπερ και γένετο, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια επίδειξη ισχύως έφερε 171 υπογραφές μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, θέλοντας να δείξει ότι ελέγχει απόλυτα το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, αλλά και 24.810 υπογραφές μελών του κόμματος, όταν την προηγούμενη φορά στις εκλογές του 2021, οπότε και εξελέγει πρόεδρος, είχε φέρει 20.000, κατά 5.000 λιγότερες υπογραφές δηλαδή. Ο Παύλος Γερμανός προσκόμισε 7.962 υπογραφές μελών, η Νάντια Γιανακοπούλου 8.286, η Άννα Διαμαντοπούλου 7.000 υπογραφές μελών. Ο κύριος Δούκας έφερε 100 υπογραφές των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, εκ των οποίων μία είναι δική του που δεν μετράει, άρα είναι 9 στη μία, και ο κύριος Κατζίνης 14.001 υπογραφές, μέσα στις οποίες όμως υπάρχουν και υπογραφές πολιτών. Πάντως έχει πιάσει τον απαραίτητο αριθμό που είναι 5.000 υπογραφές μελών.
Τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε 6 τελικούς διεκδικητές. Ο κύριος Κανελάκης δεν έφερε υπογραφές στην ΕΔΚΑΠ. Πράγμα που σημαίνει για τους δικούς του λόγους. Ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικά δεδομένα, κάτι που όμως η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει, γιατί ήδη η διαδικασία είναι σύνομη με την νομοθεσία για τα GDPR. Οπότε αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, παρά το ότι ο ίδιος συνόδησε την μη αυτή κατάθεση των υπογραφών με μια επιστολή ζητώντας από την ΕΔΚΑΠ να του επιτρέψει να είναι υποψήφιος. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Πηγαίνουμε με 6 υποψηφίους. Είμαστε στην τελική ευθεία μέχρι τις 6 του μήνα. Τώρα, αν όλα πάνε καλά, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, σήμερα ή αύριο ίσως, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΕΔΚΑΠ, στην οποία ο γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, έχει ζητήσει με την έγκριση των υποψηφιωτήτων να δεσμευτούν όλες οι πλευρές ότι δεν πρόκειται να ηγεθεί κανένα άλλο ζήτημα και να πάμε έτσι στις εκλογές. Αν αυτό συμβεί, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, σε μια ανοιχτή εκδήλωση όμως, όπου πέραν από τα μέλη του οργάνου θα μπορεί να είναι και κόσμος, γιατί θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και κυρίως γιατί εκεί οι 6 υποψήφοι θα κληθούν καταθέσουν, να αναπτύξουν τα προγράμματά τους.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν θα κονταροχτυπηθούν επάνω σε θέσεις, όμως αυτή η διαδικασία θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και όχι αποφασιστικό. Κανείς δεν θα μπορεί να θέσει δηλαδή θέμα ασυμβιβάστου, θέμα υποψηφιότητας για οποιονδήποτε υποψήφιο. Αυτό θα έχει κλείσει. Αν αυτό δεν συμβεί, που όμως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αν δηλαδή δεν δεσμευτούν όλοι οι υποψήφοι ότι συμφωνούν με την απόφαση της ΕΔΚΑΠ, τότε θα επιλεγεί μια άλλη πρόταση να πάμε σε μια ανοιχτή εκδήλωση και όχι σε συνεδρία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ώστε να αποφευθεί κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να πούμε ότι ο συνολικός αριθμός των υπογραφών δημιουργεί ελπίδες για μαζική προσέλευση, μένει βέβαια αυτές να επιβεβαιωθούν. Θέλω να υπάρξει διάλογος μεταξύ των υποψηφίων για να δουν οι πολίτες τα πιστεύω του καθενός, είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, υποψήφιος για την Προεδρία στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ.
Εγώ δεν συμφωνώ καταρχάς ότι απόψεις είναι ιδίες. Εγώ επιδιώκω να γίνει ένας διάλογος, ακόμα και αν υπάρχουν διαφωνίες και έντονες. Γιατί πρέπει οι πολίτες να ξέρουν τι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος και για την παράταξη και για τη χώρα. Ουδέποτε μετά από εκλογή πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ είχαμε αποχωρήσεις ή διασπάσεις. Σας λέω λοιπόν ότι για αμέσως μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν κινδυνεύει η ενότητά του, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα δώσουμε συνταγμένα τη μάχη ώστε το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει στη θέση που ιστορικά του αξίζει, μια θέση κυβερνητικής ευθύνης. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πολλοί κόσμος που σήμερα είναι εκλογισμένος στο ΣΥΡΙΖΑ, και πολίτες και στελέχη. Πολλοί κόσμος που είναι σήμερα ανένταχτος και δεν ψηφίζει συνειδητά στις εκλογές γιατί δεν έχει να ψηφίσει. Είναι αυτοί που πρέπει να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Προβλήματα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κέρκυρα προκαλέσει η κακοκαιρία Ατένα. Τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Αναλυτικά η πρόγνωση και οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 2 στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε πλήρη εξέλιξη, και αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άλλαξε άρδιν το σκηνικό του καιρού. Κύρια χαρακτηριστικά είναι οι βροχές, οι κατατόπους ισχυρές καταιγίδες και οι ενισχυμένοι άνεμοι. Το πρώτο κύμα βέβαια της κακοκαιρίας Ατένα χτύπησε, προκαλώντας προβλήματα σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, και περιμένουμε και το δεύτερο κύμα που μετατοπίζεται όπως φαίνεται. Μέχρι πότε θα διαρκέσει το χειμωνιάτικο σκηνικό, κύριε Γιαννόπουλε?
Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για την ίδια κακοκαιρία, αυτή η οποία ξεκίνησε από την Ιταλία, πέρασε πρώτα στο Ιόνιο και εκεί έχετε δίκιο, έβγαλε μεγάλη ύψη βροχής από 80 μέχρι 100 και νομίζω στην Κέρκυρα και παραπάνω, 100 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 100 τόνους αναστρέμα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκονται ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα, για τις επόμενες ώρες από τώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα είναι στα πόδια της Χαλκιδικής ως από το Πρίστον, αλλά νομίζω όλη η Κεντρική Μακεδονία είναι στο επικίνδυνο, όπως και η Ανατολική Μακεδονία σε λίγο, και αργά το βράδυ η Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτές είναι οι τέσσερις περιοχές που θα έχουν τα μεγαλύτερη ύψη βροχής. Τώρα και στην Αθήνα ψιλοβρέχει, είχε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα πριν από λίγο. Νομίζω το βράδυ ο καιρός στην Αθήνα θα βελτιωθεί. Η αυριανή μέρα θα είναι μια διαφορετική μέρα. Θα έχει βέβαια το πρωί βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, ακόμα και στα Δωδεκάνησα. Περίπου μέχρι το μεσημέρι, με τους ανέμους όμως να στρέφονται σε βορειοδυτικού στο Ιόνιο, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Τώρα μπορεί να ξαναβρέξει αύριο λίγο στην Αθήνα, αλλά σήμερα πρέπει να βρέξει λίγο περισσότερο, είναι αλήθεια, και ακόμα δεν έχει τελειώσει για την Αττική. Όχι όμως ότι είναι στο επίκεντρο. Το επίκεντρο, είπαμε, είναι τα βόρεια τμήματα της χώρας, τα βόρεια και τα βορειοανατολικά.
Ακριβώς, κύριε Γιαννόπουλε, και διαβάζουμε μόλις μας ήρθε ότι επικαιροποιημένο δελτίο τύπου από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που προειδοποιεί ότι τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα της Τετάρτης. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Πάμε τώρα σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από το ενικός.gr ότι δηλαδή το νησί της Έγινας έχει μείνει χωρίς πλωτό ασθενοφόρο με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος που τραυματίστηκε σε τροχαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής με θαλάσσιο ταξί. Και ο λόγος γι' αυτό, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η συνάδελφος Στεφανία Κασίμη, είναι ότι το πλωτό ασθενοφόρο του νησιού έχει μεταφερθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στεφανία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι, η Έγινα, όπως γράψαμε και στο ενικό στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ το χθεσινό, διέθετε ένα πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού, το οποίο έφυγε από το νησί για να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες συντήρησης και στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο περίπτερο του Υπουργείου Ναυτιλίας στη ΔΕΘ. Εν τω μεταξύ, στην Έγινα έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στην Πέρδικα, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο που τελικά χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα με θαλάσσιο ταξί για να γίνει η διακομιδή του στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αττικών. Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης στο νησί ότι θα μεταφερθεί το πλωτό ασθενοφόρο της Έγινας, όπως το λένε, το μοναδικό πλωτό ασθενοφόρο του νησιού. Γιατί όλο αυτό συμβαίνει όπως είναι λογικό, ενώ το νησί βρίσκεται σε τουριστική σεζόν, ενώ το ασθενοφόρο είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.
Και έχει και πολλούς επισκέπτες, γιατί αυτές τις μέρες πρέπει να γίνεται και γιορτή φιστικιού που μαζεύει πλήθος κόσμου, από ό,τι καταλαβαίνω, Στεφανία.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Τώρα,
υπάρχει απάντηση από το λιμενικό, τι έχει συμβεί.
Υπάρχει απάντηση από το λιμενικό σε σχέση με τη διακομιδή του ασθενούς. Ναι. Λέει ότι η διακομιδή έγινε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης συνεργασίας του ΕΚΑΒ με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού και ότι διακομίστηκε ένας 23χρονος, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης με το επιβατικό τουριστικό σκάφος Τζαμάικα, ότι πραγματοποιήθηκε η διακομιδή με συνοδεία γιατρού και εκτελέστηκε εντός 44 λεπτών. Και ότι ο χρόνος απόκρισης ήταν άμεσος και δεν υπήρχε καθυστέρηση στη διακομιδή. Πράγματι, υπήρχε συνοδεία γιατρού. Και ότι ο χρόνος ήταν εφάμιλος με αυτό που θα χρειαζόταν.
Αν υπήρχε το πλωτό ασθενοφόρο. Απάντηση για το σκέλος του πλωτού ασθενοφόρου που πήγε στην ΔΕΘ υπάρχει.
Βεβαίως υπάρχει και σε αυτό μία απάντηση. Ότι σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιλογή να μεταφερθεί το πλωτό ασθενοφόρο στη ΔΕΘ, ότι έγινε επιχειρησιακά κριτήρια λόγω της εγκύτητας γυτνίασης της Έγινας με τον Πειραιά και την τακτικότητα. Την κοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού και το πλήθος διατιθέμενων πλωτών μέσων ακόμη και για την κάλυψη έκτασης ανάγκης. Γιατί τα υπόλοιπα 7, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, περιπολικά σκάφη, που είναι κατάλληλα διαμορφωμένα με υγειονομικό εξοπλισμό, βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως Νάξορος, Λέρος, Σκιάθος, Κέρκυρα, Σαμοθράκη και Σάκη. Άρα είναι δυσκολότερη η πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκομεία. Αυτό απαντά το λιμενικό. Βεβαίως προκαλεί αίσθηση από ότι αυτό που προκαλεί από την απάντηση του λιμενικού είναι γιατί έπρεπε σε κάθε περίπτωση να μεταφερθεί
να φύγει το πλωτό
ασθενοφόρο και να μείνει ακάλυπτο το νησί.
Σωστά.
Μπορεί να είναι μέρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του σώματος ένα πλωτό ασθενοφόρο να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το νησί έμεινε ακάλυπτο. Και είναι συνυφασμένο με την ασφάλεια που παρέχεται στους κατοίκους της Έγινας.
Να ευχαριστήσουμε τη Στεφανία Κασίμη. Όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ θα το βρείτε στο ενικός.gr.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πυρετός επικρατεί στα στρατόπεδα των υποψηφίων για την Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη κοινή τηλεοπτική αναμέτρηση Χάρις Τραμπ. Μάχη στήθος με στήθος δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής του Real FM στη Νέα Υόρκη, ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση.
Καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Το debate θα λάβει χώρα στη Φιλαδέλφια, τη μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια, που αναδεικνύεται στην πιο κρίσιμη από τις αμφίροπες πολιτείες. Η υποψήφια των Δημοκρατικών, η οποία από την περασμένη Πέμπτη έχει αποσυρθεί σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Πίτσμπουργκ, έκανε 2 πρόβες την ημέρα με τη βοήθεια του έμπιστου συνεργάτη σε θέματα πολιτικής της Χίλαρη Κλίντον, Φίλιπ Ρέιν. Στο ξενοδοχείο αυτό, οι στενότεροι σύμβουλοι της την προετοιμάζουν για τον τρόπο διεξαγωγής της σημερινής τηλεμαχίας, όπως και για παράδειγμα ότι οι υποψήφοι θα έχουν 2 λεπτά για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση των 2 δημοσιογράφων του Αμερικανικού Δικτύου που έχουν αναλάβει την ανάκριση των 2 μονομάχων, καθώς και ότι τα μικρόφωνα θα κλείνουν για όποιον δεν είναι η σειρά του να μιλήσει. Ο Φίλιπ Ρέινς έχει μάλιστα αναλάβει να βοηθήσει την Καμάλα Χάρις να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει προκλητικός και αθυρόστομος. Για να μπει δε στο πετσί του ρόλου, ο επιχρόνια σύμβουλος της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ εμφανιζόταν απέναντι στη Χάρις ως οσίας του Τραμπ. Φορούσε δηλαδή μια πορτοκαλί περούκα και πλατφόρμες που έχουν ύψος σχεδόν 8 εκατοστά και καθόταν απέναντι στην Καμάλα Χάρις ανταλλάσσοντας ερωταπαντήσεις. Στόχος της προετοιμασίας ήταν ώστε η Χάρις να μην νιώσει έκπληξη στη σκηνή όταν θα βρει απέναντί της τον πανύψηλο ρεπουμπλικάνο αντιπαλό της. Οι τηλεοπτικές μονομαχίες παίζουν ανέκαθεν ιδιαίτερο ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες στην Αμερική λόγω της υψηλής τηλεθέασης. Οι δύο μονομάχοι ξέρουν ότι ο αγώνας για το πιο ισχυρό αξίωμα στον κόσμο θα μπορούσε να κρυθεί απόψη. Η τηλεοπτική μονομαχία μπορεί να είναι και η πρώτη αλλά και η τελευταία. Είναι ένα ορόσημο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία στην ιστορία που εισέρχεται στην πιο καυτή της φάση. Για τον Ντόναλντ Τραμπ μια τέτοια μονομαχία είναι σχεδόν ρουτίνα, για την Καμάλα Χάρις όμως είναι το μεγάλο τεστ. Ποτέ δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί σε μια τόσο μεγάλη σκηνή σε προεκλογική εκστρατεία. Για την 59χρονη δημοκρατική υποψήφια διακυβεύονται πολλά απόψε μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα. Η Χάρις μπορεί να γνώρισε αρχικά μια μετεωρική άνοδο στη δημοσκοπήση, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό το προβάδισμα έχει εξατμιστεί. Οι δύο μονομάχοι διεκδικούν επίσης όλη την προεδρία και βάσει των δημοσκοπήσεων το διοικείδευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, κυρίως για την Καμάλα Χάρις που το ζήτημα είναι υπαρξιακό. Όλη η δυναμική που ανέπτυξε μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητά της φαίνεται ότι έχει χαθεί και οι δύο αντίπαλοι στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πολύ κοντά και στα όρια του στατιστικού λάθους, ενώ στις αμφίρροπες πολιτείες το τοπίο παραμένει θολό για το αν η σημερινή αντιπρόεδρος καταφέρει να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.
Εδώ θα είμαστε και αύριο, Θανάση Τσίτσα, για να δούμε τον κερδισμένο και το χαμένο της τηλεοπτικής αυτής αναμέτρησης που ξεκινά στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος.
Στην Τουρκία θα μεταφερθούμε, όπου επικρατεί μυστήριο γύρω από τη σύλληψη δύο Ελλήνων. Πρόκειται για έναν οδηγό και έναν ξεναγό ταξιδιωτικού πρακτορείου, οι οποίοι προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο Νίκος Νανούρης. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, λοιπόν, ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε, καθώς, όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν δύο Έλληνες άνδρες, δύο Έλληνες υπήκοοι, ένας ξεναγός και ένας οδηγός πούλμαν, που κάναν μια εκδρομή μέσω ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου από Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Λάρισα. Θα επέστρεφαν δηλαδή στην Ελλάδα. Λίγο όμως πριν περάσουν τα ελληνικά σύνορα στην τουρκική πόλη Ρεδεστό, οι τουρκικές αρχές έκαναν έναν έλεγχο στο πούλμαν. Και εκεί βρήκαν ένα μαροκινό μετανάστη, ο οποίος φαίνεται πως ήθελε να περάσει την Ελλάδα, να περάσει τα σύνορα. Βρέθηκε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από τις ρόδες του συγκεκριμένου πούλμαν και μετά από αυτό κρίθηκε από τις τουρκικές αρχές ότι ο οδηγός και ο ξεναγός πρέπει να προφυλακιστούν. Και μάλιστα μετά την εκδίκασή τους, αφού ανακοινώθηκε η προφυλάκησή τους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Παρά τις εξηγήσεις που έδωσαν λοιπόν δύο άνδρες, φαίνεται πως δεν έχουν πείσει τις τουρκικές αρχές.
Είναι μια συνήθις βέβαια τακτική για όσους θέλουν να περάσουν στη χώρα μας, για τους μετανάστες να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να φτάσουν στην Ελλάδα. Πάντως και οι δύο είπαν ότι δεν είχαν σχέση με το περιστατικό. Έχουν δικαίωμα, Νίκο, να ασκήσουν έφεση στην απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους?
Ακριβώς, έχουν περιθώριο μιας εβδομάδας προκειμένου να ασκήσουν έφεση για προκειμένου να απελευθερωθούν. Ωστόσο, και έτσι φαίνεται να γίνει, σύμφωνα όπως ενημερώνει τουλάχιστον ο δικηγόρος των δύο Ελλήνων υπηκών, μια υπόθεση που την παρακολουθούμε και η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς, όπως είπες και εσύ, είναι μια πρακτική πολλών μεταναστών να προσφέρουν να εισέλθουν στη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη φορά δεν έγιναν αντιληπτοί από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Βεβαίως, οι εξηγήσεις των Ελλήνων υπηκών φαίνεται πως προς το παρόν δεν έχουν πείσει τις τουρκικές αρχές.
Μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει και τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χώρων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Η Γερμανία θα επεκτείνει τους προσωρινούς ελέγχους στα σύνορά της λόγω της ισλαμιστικής απειλής, σύμφωνα με γερμανική κυβερνητική πηγή, την οποία επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο αντίποδα, ωστόσο, η Ουγγαρία απειλεί να μεταφέρει με λεωφορεία μετανάστες στις Βρυξέλλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές και τις προκλητικές δηλώσεις των μεταναστών, τα οποία φέρεται ήδη να ενοικίασε η Ουγγαρία τα λεωφορεία αυτά, μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη.
Σε ορολογιακή βόμβα μετατρέπεται το μεταναστευτικό
Βασίλης στην καρδιά της Ευρώπης, καθώς από τη μια μεριά έχουμε τη Γερμανία, η οποία ανακοινώνει ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου και για 6 τουλάχιστον μήνες θα επαναφέρει όλους τους συνοριακούς ελέγχους σε όλα τις τα σύνορα. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν...
Καταργώντας δηλαδή στην ουσία, Βαγγέλη, τη συνθήκη Σέγγεν.
Ουσιαστικά ναι, παρόλο που σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η κυβέρνηση λέει, ισχυρίζεται μάλλον ότι αυτό θα, ότι οι απορρίψεις γίνονται από τις αρχές θα συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, κάτι που κανείς φυσικά δεν το πιστεύει, διότι ουσιαστικά η συνθήκη του Σέγγεν προβλέπει να μην υπάρχουν
συνοριακοί
έλεγχοι ανάμεσα στις χώρες μέλη. Άρα βλέπουμε βέβαιως το μεγάλο βάρος και της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στον Σόλιγγεν, αλλά κυρίως της ανόδου του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ και της νίκης του στις προηγούμενες εκλογές στην Θουρκία και τη Σαξονία. Και από την άλλη μεριά έχουμε την Βουδαπέστη του Βίκτορ Ορμπάν, η οποία όπως φαίνεται έχει φτάσει στο σημείο να νοικιάζει λεωφορεία για να μεταφέρει μετανάστες από τη Βουδαπέστη στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο το είχε δηλώσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών της χώρας, απαντώντας έτσι και σε σκληρές επικρίσεις των Ευρωπαίων, αλλά κυρίως σε τεράστια πρόστιμα που δέχεται, που επιβάλλονται στην Βουδαπέστη για το μεταναστευτικό. Και έτσι έχουμε για άλλη μια φορά μια μετοπική σύγκρουση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαιως και με τις αρχές του Βελγίου, διότι έχουμε ήδη και αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες, πλέον από την βελγική κυβέρνηση, απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κίνηση του Βίκτορ Όρμπαν.
Το πρόβλημα λοιπόν του μεταναστευτικού παραμένει στο προσκήνιο. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση, στην οποία βέβαια κυριαρχεί ο δεύτερος αγώνας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά στο Δουβλίνο απέναντι στην Ιρλανδία. Και Δημήτρη, θέλουμε να κάνουμε βέβαια το 2-2.
Καλώς μεσημέρι. Να διπλασιάσει λοιπόν τις επιτυχίες της θέλει απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Δουβλίνο. Αντιμετωπίζει την Ιρλανδία για τη δεύτερη κατηγορία του Nation League στις 14:15 η σέντρα σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Περίπου 40.000 θεατές θα είναι στο γήπεδο. Χωρίς τον Μασούρα η ελληνική ομάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ίσως να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τη σύνθεση που αρέταξε στο πρώτο παιχνίδι το Σάββατο απέναντι στη Φιλανδία, όπου η ελληνική ομάδα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης νίκησε στο Γεωργίου Καρισκάκης με 3-0. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμήσουμε ούτε τους αντιπάλους μας, αλλά ούτε τον εαυτό μας, είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σαν εθνική ομάδα και να λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο, δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να υποτιμήσουμε κάποιον αντίπαλο, ούτε να υποτιμήσουμε τον εαυτό μας. Είναι δύσκολες αγώνες. Και εμείς πρέπει να είμαστε ομάδα που πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε αντίπαλο. Και σε ένα καινούριο ξεκίνημα και το δικό μου και των παιδιών, θα προσπαθήσουμε πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι χωρίς κανένα σκοπιμότητα σε σχέση με τον αντίπαλο. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε και να τις βλέπουμε με το ίδιο τρόπο.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Αγγλία υποδέχεται την Φιλανδία στις 10:15.
Τώρα, η παραολυμπιακή μας ομάδα επέστρεψε με 13 μετάλλια στις αποσκευές της Δημήτρη και με δηλώσεις που μόνο αισιοδοξία μπορούν να γεμίσουν τους Έλληνες.
Και δίνουν πάρα πολλά παραδείγματα σε όλους εμάς. Τα παιδιά έδωσαν το είναι τους στο Παρίσι, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καπελάκης. Ο χρυσός στα 100 μέτρα Νάσος Γκαβέλας αποκάλυψε τι μήνυμα του έστειλε μια μητέρα ενός μικρού παιδιού μετά τον θρίαμβό του στον τελικό των 100 μέτρων.
Ένα μήνυμα ήταν από μια μαμά που μου είπε ότι το παιδί μου είπε σήμερα ότι θέλω να γίνω σαν τον Άσο. Και ήταν ξεχωριστό. Ήταν πολύ όμορφο και δεν ήξερα τι να της απαντήσω. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, κάτω το κεφάλι. Έχουμε άλλον έναν αγώνα, πρώτο Θεό στο Diamond League. Και μετά να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε ενέργεια και να προχωρήσουμε δυνατά.
Και ο οδηγός του Γιάννης Νιφαντόπουλος είπε πως βίωσε τον τελικό.
Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή το να μπαίνουμε μέσα στον τελικό δεμένοι να τρέξουμε, να υπερασπιστούμε τον τίτλο του Νάσου αλλά και να τον ξαναεπαναλάβουμε. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος, πάρα πολύ συγκινημένος για ό,τι πετύχαμε, για αυτά που πέτυχε ο Νάσος και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερη χαρά σε όσους πραγματικά χάρηκαν με αυτήν την επιτυχία του Νάσου.
Ένα από τα πρόσωπα των Παραολυμπιακών Αγώνων για την Ελλάδα, η 38χρονη Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Ολύμφηση, ανέφερε ότι είναι οριστική η αποφασή της να αποχωρήσει πλέον από την ενεργό δράση.
Το πρώτο συνέστημα που έρχεται είναι όταν τελειώνω την κούρσα, που κοιτάζω και δεν το πιστεύω. Έχω δει σωστά, δεν έχω δει σωστά. Δεν μπορούσα να κρύψω τη χαρά μου. Κατευθείαν έβαλα τα κλάματα γιατί ήταν κόπος ετών. Τι είχαν τόσα. Μα τόσο στραβά και λέω, ηρέμησε και κάνω ό,τι καλύτερο μπορείς για να μπορείς να ανταποδώσεις αυτό που σου που έχεις κάνει. Το έχω πάρει απόφαση για την ψυχική μου υγεία πρωτίστως, το ότι μέχρι εδώ ήταν καλά, έδωσα ό,τι μπορούσα στον αθλητισμό, έλαβα και ίδια το καλύτερο. Πρέπει να μπουν νέα παιδιά στον αθλητισμό και είμαι χαρούμενη με αυτό, το αποδέχομαι.
Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης στον Μπότσια, 7 μετάλλια μετράει πλέον σε παραολυμπιακούς αγώνες, τόνισε.
Πραγματικά το να καταφέρνεις και να είσαι στο βάθος του κάθε Παραολυμπιακούς Αγώνες για μένα είναι η πλήρη ικανοποίηση για όλη τη δουλειά, όλους τους σκόπους και όλες τις θυσίες που κάνουμε.
Στην ΑΕΚ τώρα βρίσκεται από χθες στην Αθήνα ο 29χρονος επιθετικός Φραντζή Πιερό που αγωνίζεται στη Μακάμπι Χάιφα. Σήμερα περνάει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί εκτός απρόπτου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Και πρωτού σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε στο real.gr αυτή την ώρα κακοκαιρία Ατένα, νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία και αχαρνών άνδρας απειλεί να ανατιναχθεί, εκενώθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πολιτικά τα δύο πρώτα θέματα στο ενικός.gr, ΣΥΡΙΖΑ, ο άγνωστος Χ και τα σενάρια για διάσπαση, η επικρατέστερη ημερομηνία για τις κάλπες και δημοσκόπηση ίντερβιου για ΠΑΣΟΚ, ο Δούκας προηγείται του Ανδρουλάκη, ποιος κερδίζει στο δεύτερο γύρο.
Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Έρη Πανάγου, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Σαρδέλης και ο Αλέξανδρος Μαρίνος, τον ηχορύθμιζαν ο Αντώνης Μορτάκης και ο Κώστας Κουρολιάκος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.